Бишкекте таңғы саат 7 болды. Азаттық радиосы 30 март бейшембідегі берулерін баштады. Микрофонда Тоқтосын Шамбетов, Кутман таңыздар менен. Алдыдағы беруінің қысқаша мазмұны. Қырғызстандағы спорт тармағындағы реформалар.
Мына ушул 6 мектепке алып көрсөк, мына менде азыр 140 миллион бүтүп берип турбуз. А жинтиги аякта, жинтиги жок.
Эрте турмушка чыккан дунган кыздардын тагдыры аялзат түрмөгүндө.
Зульфия Курова 19 жашта, ал жалгыз бой эне.
Мен бала 15-те, когда я вышла замуж.
Ушул жана маданий баян камтылган жарым сааттык уктуруубузду сунуш кылабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Элиза Кененбаевадан угуңуз.
Лондондун жогорку соту Орусиянын Украинадан 3 миллиард долларлык карызын өндүрүү боюнча жазган арызын кароону тездетет. Мындай чечимди 29 мартта сотко чейинки угуулардын жүрүшүндө судья Уильям Блэр чыгарды. Судьянын билдирүүсүнө караганда, Киев азырынча олуттуу далилдерди келтире албагандыктан иш сотко өткөрүлөт. Киев доо арыз менен кайрыла алаарын журналисттерге Украинанын каржы министри Александр Данилюк билдирди. Орусия 2014 жылы ошол кездеги президент Виктор Януковичтин өкмөтүнө насыя берген. Украина бул акчаны Януковичке евроинтеграциядан баш тартканы үчүн берилген саясий пара деп санайт. Киев сотто кредит Орусиянын басымы менен алынганын, Януковичтин өкмөтү бул насыя менен бюджет боюнча мыйзамды бузганын билдирди. Орусиянын соттогу адвокаты Марк Ховард билдиргендей, 2015 жылга чейин Украинанын жаңы бийлиги бул карызды мойнуна алып эле, ал тургай үстөк пайыздарын да төлөп келген. Насыяны төлөп бүтүү мөөнөтү 2015 жылдын 31 декабрында аяктамак. Андан бир аз мурда Украинанын өкмөтү карызды төлөөгө мораторий жарыялаган. Орусия Лондондун жогорку сотуна 2016 жылдын февраль айында арыз менен кайрылып, Украина тараптын 3 миллиард доллар карызды жана 75 миллион доллар үстөк пайызы менен кошо төлөп берүүсүн талап кылган. Украинадан 3 миллиард доллар карызды жана 75 миллион доллар үстөк пайызы менен кошо төлөп берүүсүн талап кылган. 29 мартта жогорку сотто Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин адвокаттарынын доо арызы каралды. Жогорку соттун маалымат кызматы тараткан билдирүүгө ылайык, адвокаттар мыйзамда каралган даттануу мөөнөтүн өткөрүп жибергендигине байланыштуу соттук коллегия төмөнкү инстанциянын чечимин күчүндө калтырды. 27 февральда Бишкек шаарынын 1-май райондук соту Текебаевдин УКМК тарабынан кармалышын мыйзамдуу жана негиздүү деп таап, 2 айга тергөө абагына камоо чечимин чыгарган. Ага ылайык оппозиция лидери 25 апрелге чейин камакта калган. Бул чечимди 9 мартта Бишкек шаардык соту да күчүндө калтырган. Башкы прокуратура Өмүрбек Текебаевке 2010 жылы орус жаранынан миллион доллар алган деген шек менен коррупция жана алдамчылык беренелери боюнча кылмыш ишин козгогон. Британиянын Brexit боюнча катты Евро кеңешке жетти. Бириккен падышачылыктын Евро биримдиктен чыгуу боюнча расмий жараяндарынын башталышы тууралуу 29 мартта Британиянын премьер-министри Тереза Мэй кол койгон кат Евро кеңешке жетти. Катты Шаркеттеги Британиянын өкүлү Тим Барроу Евро кеңештин президенти Дональд Тусктун колуна тапшырды. 6 барактан турган катта премьер-министр Тереза Мэй Британия Евро биримдиктен мындан ары өнүгө берүүсүн каалайт деп жазган. Туск катта алгандан кийинки 48 сааттын ичинде сүйлөшүү долбоорун биримдикке мүчө 27 мамлекеттин жетекчилигине жөнөтөт. 29 апрелде Евро биримдиктен лидерлеринин саммит өтөт. Ага Британия катышпайт. Жыйында лидерлер Brexit боюнча сүйлөшүүлөрдү баштоого Еврокомиссияга мандат берилери күтүлүүдө. Андан соң гана Еврокомиссия май-июнь айларында башталчу сүйлөшүүлөрдүн болжолдуу планын сунуштайт.
Рахмат кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан дагы тапсаңыз болот. Эми негизги баяндарга кезек келди. Кыргыз Кыргызстандагы балдар өспүрүмдөрдүн олимпиадалык резервиндеги республикалык спорттук 6 мектеби жоюлуп, алардын функциялары жаңадан түзүлгөн облустук жана шаардык спорттук мектептердин карамагына берилет. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин жетекчиси Канат Аманкулов, Азаттыктын кабарчысы Эмиль Чекиров менен маектешип, республикалык мектептердин жоюунун зарылдыгы жана спорт агенттигиндеги жасалып жаткан реформалар тууралуу айтып берген.
Жетекчи катары иштеп баштаганыңызга 10 айга жакын убакыт болду. Анан атайын бүгүн журналисттерди чакырып, маалымат жыйынын өткөрүп жатасыз. Бул маалымат жыйынын өткөрүүдө ошол республикалык олимпиадалык резервдеги балдар өспүрүмдөрдүн мектебин түзүмүн өзгөртүү жөнүндө көп маалыматтарды айттыңыз. Ошол мектептерди өзгөртүүгө эмне зарылдык болду?
Реформа жүрүп келаткан. Былтырдан бери көп ойлор ишке ашып атат. Акырындан ошонун алкагында өкмөттүн токтому чыккан. Жакшы билесиздер, жана билим берүү тармагында жаштардын саясаты анан спорт мектептерин буга тең бир тармак тоосунда бизге өткөрүп берүү боюнча. Ошонун негизинде биз атайын жумушчу топ түзүп, ошо ар бир эл мектепти электен өткөзүп, карап чыгып, анан бүгүнкү күндө жалпы мамлекеттин 40-жылга чейин саясаты боюнча, мамлекеттик саясат боюнча, андан тышкары биздин ошо 20-жылга чейин спорт саясаты боюнча алкагында ушундай реформанын жыйынтыгы ушундай болот деп бүгүнкү күндө ушул жыйынтыкка келип атабыз. Ошонун алкагында биздин 6 республикалык олимпиадалык мектептер бар болчу. Андан тышкары 3 дирекция бар болчу. Ошол эми бюджетин карап көрсөк, жалпы эле ушул мамлекеттик агенттиктин тегерегинде эле калып аткан акча 300 миллион сомдун тегереги болуп калып атат да. Мектептер анан дирекциялар боюнчачы, мына былтыркы кыйметке. Мына ушул 6 мектепти эле алып көрсөк, мына мен азыр 140 миллион былтыр бериптирбиз. А жыйынтыгы аякта. Жыйынтыгы жок. Бир эле биздин балбандар, анан кээ бир спорттун түрлөрүндө эле жаш балдар Азия дүйнөлүк жеңилге жетти, анан калгандардын жыйынтыгы жок да. Ошондуктан биз бул бир багыт болуп атат, экинчи багыт жана 300 миллион тегерегибиз болуп атат. Андан тышкары региондогу мектептерди биз толук канды каржылай албай жатабыз. Ошонун баарын оптимизация кылып туруп бүгүнкү кечеге жыйынтыкка келдик да, ушул 6 мектепти жаап койгон жокпуз. Эң негизги максат жанакы жетекчилер, бүт эле бүт жерде директорлор, зам директорлор болбой, биз баягы машыктыруучулардын санын көбөйтүп, акчанын көбүн ошо региондорго жөнөтөлү деген ой максатта болду да. Ошонун алкагында Талас областта, Баткен областында, Чүй областында областтык мектептер ачылды. Бул областтык мектептердин ачылганын себеби эмне? Себеби жанакы ар бир райондук азыр спорт мектептери болуп атпайбы, мурда мындай эмес болчу. Билим тармагына бизге спорт мектептери бергенден кийин ошол ар бир райондун спорт мектептери бар. Ошолордун каржылоо системасы ушул областтык мектеп аркылуу кетет да. Эми бир ар бир районго биз кайта эле кассир, кайта бухгалтер алып, кайта кабинет алып бергенден көрө анан областтык мектептерде түзүлүп, акча каражат ошол жака берилип, анан ар бир область өзүнүн курама командасын түзүш керек. Бизде Кыргызстандын биринчилиги болуп атат, балдарым бар ар кайсы жакта болуп, ошолор каржылап областтык команданы түзүп берет. Бул биринчиси. Экинчиси, өзүңөр билгенде жалпы курама команданын баары тең эле айылдан чыккан балдар. Ошол айылдан чыккан балдарга, ошол айылдан чыккан тренерлерге райондо, область деңгээлде өз каражаттарын ордунан берил деген максатта. Үчүнчүсү, жалпы курама команданын баары тең бир жерде болуш керек. Мына бизде добузда коесузбу, жанагы олимпиаданын түрлөрүн дирекциясы, ал жерде башка эле курама команда болотпу? А өспүрүмдөр анан жаш курама командаларын түптөгөндө биздин машыктыруучулар баягы акысыз эле иштеп кетчү да, жоопкерчилиги да жок. Анан ушул жаш өспүрүмдөр чоң курама команда көбүнчө жетпей, жаш кезегинде чемпион болуп, анан жок болуп кетет атпайбы. Бүгүнкү күндө ошол дирекция толук кандуу жаш курама командадан баштап башка курама командага ошол жооп берет да. Анан штаттын негизинде ошол ага машыктыруучулар айлык маанайын алып, анан жоопкерчилиги да көбөйөт. Жалпы эсемин алып келсек, биз эч кимди жумушуна айдаган жокпуз. Биз бул жерде шаардык деңгээлде 2 мектеп түздүк. 4 мектептин орнуначы. Мына эми ачыгын айтып көрөлү, эң жакшы көрсөткүчтөрдү ким берип атат? Балбандар берет, жүдоисттер, боксерлор, жеңил атлетика, биртке чоң оор атлетика берет, туурабы? А биз буларды эле кыскарттык да. Буларды региондорго бердик, курама командалар өз жака кетет. Сууда сүзүү боюнча, спорттун 5 түрү боюнча, фехтование, ат спорт оюндары Кыргызстанда жок да бул. Мына Бишкекте эле. А эмнеге буларга биз республикалык деңгээлде деп өзүнчө каражат бөлүп, өзүнчө каражат эметсиз керек?
Сиз кызматка келгенде дагы чоң максаттар менен келгенсиз. Коюлган пландар аткарылып жатабы же бир тоскоолдуктар болуп жатабы?
Эми тоскоолдуктар бүт эле жерде болот, өзүңөр билесиңер, баягы 10 жылдап, 20 жылдап отуруп ташып калгандарды ордунан жылдырыш кыйын. Тоскоолдуктар канчалык болбосо дагы, мен өзүм аппаратым менен, ошол спортчулар менен анан жетекчилердин көбү эле 90% акшыгы колдоо көргөзүп атат. Биз жеке эле мында жетекчилерди алмаштырган жокпуз. Мында жетекчилерди жокко келтирип атабыз. ошолордун акчаларын машыктыруучуларга берели депчи. Эмне деген үчүн ар бир кичке жергиликте өзүнө бир мектеп ачып алды, өзүм акчам болсо экен, өзү 15-20 миллион болсо да өзүм кандай өзүмө кожоюнмун деген максаты бар да. А жалпы Кыргызстандын спортуна, жалпы Кыргызстандын дене тарбиясына салымы жок болгондуктан биз ушундай оптимизацияга келип атабыз да. То есть жетекчилердин саны азайтканга бартабыз. А эми баягы мен келгенден бери көп деле жетекчи алмашкан жок. Ору орунда жетекчиси машыктыруучу болуп кетти, анын ордуна башка билим тармагынан жетекчи келди. Ичинде жетекчилер ордулар менен алмаштан, кээ бирлер өз ыктыяры менен кеткендер деле болду. Мен эч кимди жумуштан түзмө-түз алган жокмун.
Жетекчилерди дайындоодо талаптар болуп жатабы, жана тажрыйбалуу адистер бар экен бизде же даярдаш керекпи?
Көп адистердин баары улгайып калган, аксакалдар көп жылдан бери иштеген. Эми ар бир адисти жөнүндө кетирип жөнүндө жамандай бергенди мен алысмын. Эмне деген үчүн өмүр бою ушул спортто жүргөн кишилер, алар баягы пенсияга чыкса дагы, балким тажрыйбасы болсо, алар менен да биз иштешип атабыз. Көбүнчөсү пенсияга чыккан кишилер да иштеп атат. Бирок ага карабастан келечекке биз адистерди дайындашыбыз керек. Бул жөнөкөй машыктыруучудан баштап ошо жетекчиге болгонго дагы, баягы менеджер, управленецтер, аналитиктер, мамлекеттик агенттикке, аппаратка 20 адиске конкурс жарыялдык. 20 адис жетишпейт. Ошону бирде иштеген жаш балдар, ошо жаш балдарды окутуп квалификациясын бийик көтөрсөк, бул кийин уже жетекчи болуп калат да. Баягы машыктыруучу же ага машыктыруучу, ал эртең милдеттүү түрдө жетекчи болуп калышы мүмкүн эмес. Эмне үчүн? Жетекчи болуп анан машыктыруучу болуп, бул эки бөлөк тармак, ар биринин өз спецификасы бар. Ошондуктан жетекчи жагына дагы и машыктыруучу жагына дагы бул боюнча көйгөй маселелер чоң. Спорт күйүп бышкандар эле келип машыктыруучу болуп кичке айлыкка иштеп атышат да. Ошондуктан билим тармагынын айлык маанайын көтөргөндө биздикин дагы көтөрүп койсо 50%. Биз баягы билим тармагында эле бир айлык алып калат элек, биздин дагы машыктыруучуларга, мугалимдерибизге да бир биртке болсо дагы көңүлдөрүнө бир бал тамат эле да.
Былтыр дене тарбия жана спорт тармагында Кыргызстанда дагы, жалпы эле дүйнөдө да чоң мындай орчундуу окуялар болбоду. Анын ичинен олимпиада оюндарын атасак болот. Анан биздин Кыргызстанга тиешелүү чоң бир допинг чыгуу боюнча көп маселелер болду да. Эми буюрса 2020 жылы Токиодо олимп оюндары өтөт, бир жылдан кийин Азия оюндары болот. Анан негизи эле ошол Рио олимпиадасында кетирген кемчиликтерди кийин да кайталабаш үчүн бир аракеттер жасалып баштадыбы?
Мен ишенем, кудай буюрса Токио олимпиадасына кур келбейбиз. Эмне үчүн? Риодо жетишпегендиктер болгон. Ал жанагы жалпы машыктыруу системасы, ал башкаруу системасынан эмес, толук кандуу каржылап берсек дагы эми кээ бир ирет турмеш болгондуктан жана медалдарыбызды алдырып койдук же балдарыбыз, кыздарыбыз утулуп калды. Ошонун баары тең баягы ага машыктыруучулар менен анын федерациянын жетекчилери менен сүйлөшүп бир жакшы жыйынтык чыгарып ошонун алкагында ушунун баары реформа бар, ошого бардат да. Допинг боюнча, бул боюнча да биз улуттук олимпиада комитети менен эл аралык допингге каршы агенттик менен чогуу бирде жыйын өткөзүп, бүгүнкү күндө бул тармакта биздин кызматкер комиссия кирип атайын өкүлү болуп шайланды. Ал багытта да биз иш алып бардабыз. Анан эмки чоң ушу Азия оюндары, олимпиада оюндарынын алдында ар бир биздин курама команда мүчөсү допингден өтөт. Андан тышкары жылына Кыргызстандын ичинде курама командаларда анын бири болбосо бири допинг контролдон өтүп ошонун алдын ала көзөмөлдө болот. Кудай буюрса эмдиги жылы Азия оюндары көрсөтөт. Биз кайсы багытта туура бартабыз, туура эмес бартабыз, мен эмне үчүн айткам, ошо 2 жылдык мөөнөт ошо Азия оюндары көрсөт. Анан кээ бир жетишпегендиктер болуп, кээ бир жерде балким турмас иш алып барып калсак, ошону оңдоп туруп дагы 2 жылдык мөөнөтүбүз болот. Ошо Токиого татынакай курама командабыз менен барып бекер келбейбиз, ошон чоң үмүтүбүз бар. Анан ошону алкагында мына 7-июнда мен бул кызматка келгениме 1 жыл болот. Ошондо спорт коомчулук адистерди анан журналисттерди чакырып туруп, ошо 1 жылда кылган ишим боюнча элдин алдында отчет берейин деп атам. Ошонун алкагында ошо биз кылып аткан реформа кандай болуп атат, эмне болуп атат, кайерде мен туура эмес иш алып бардым, кайерде туура болуп атат деп ошо элдин алдында отчет берип жооп берейин деген максатым бар.
Мына ушул 7-июнга чейин 2 ай бар экен. 2 ай убакытка чейин негизи эле жалпы угармандар үчүн да кыскача маалымат бере кетсеңиз, мисалы 10 ай аралыгында сиз сыймыктануу менен айта ала турган, же болбосо мындай агенттиктин кадыр баркын көтөрө турган бир кандай бир алгылыктуу иштер аткарылды?
Жалпы эсе менен эми баягы мен мыйзамдарга токтолбой эле коеюн. Мен жанакы паралимпиада спорт боюнча мыйзамды кабыл алдык. Андан тышкары өкмөттүн бир нече токтомун кабыл алып, эң негизги акчаны үнөмдүү колдонгонго биз сапар алып бартабыз да. Алдыда көз көрүп турат, кол кыска болуп көп ой пикирлер бар, эми тоскоолуктар болот. Анын тоскоолуктун баары тең эмнеге? Спортчуларга эң негизги максат ар бир тыйын ошо спортчулар менен спорт машыктыруучусуна жеткирүү максаты. Тилекке каршы бул бүгүнкү күндө толук кандуу аткарыла элек, бирок мен ойлойм бир 60-70% аткарып, мүмкүндө акчалар өзү тиешелүү жерге бартат. Бул биринчиси. Экинчисинен жалпы ушул спорт системасы бар, бир ведомство алып келет да. Ведомство спорт мекемеси жооп бере турганчы. Мурда ар кайсы тараптар, бизде 10дон ашык мектеп болсо, билим тармагында 50дон ашык мектеп. Бирок спортко биз да жооп берчүбүз да. Бул биринчиси. Экинчиси, биз ачык маанай иштей баштадык. Ар бир тыйыныбыз, ар бир баскан турганыбыз бар, сайтка чыгып, күнүмдө кылган иштерибиз ачык маанайда кетип атат. Адистер боюнча мына жакын арада биз улуттук олимпиада комитети менен жана академия менен алдын ала бир максат коюп, адистердин баягы квалификациясын көтөрөлү деген. Анын илимпосторду өзүбүзгө тартып атабыз да. Илимпостор бизге илимий жагынан жардам берген. И бүгүнкү күндө дагы бир чоң маселе бол, бул жана медицинанын тармагы, дары дармек тармагы. Ал боюнча дагы бүгүнкү күндө саламаттык сактоо министрлиги менен иштеп, кудай болсо жакынкы 1-2 айдын ичинде ал багытта да иш бир жакшы маанайда апарылат деген ой максатыбыз бар. Бул бүгүнкү күндө кылынган иштер. Массалык спорт дегенге айтып келсек, мына футболго былтыр 40 миллион жардам бердик. Курама команда тарыхта биринчи жолу 100 алдыңкы футбол мамлекетинин катарына кирди. Эми волейболчуларга мына шарт берип, мына кайта быйыл лигада ойноп атышат. Чоң деңгээлде Кыргызга дейин деңгээлге көтөрүлүп атат. Баскетболчулар жана стритбол деп коет, биздин жаш өспүрүмдөр эң алдыңкы державанын бирине кирип калышты. Гамбол өсүп атат. Мына хоккейстерге шарт түзүп, мына хоккейге Азия оюндарынын экинчи орун алсак да, Россия хоккей федерациясы менен келишим түзүп, алар менен иш алып барат. Андан тышкары мурда туура эмес сатылып кеткен мекемелердин баардыгын кайта биз өзүбүзгө алып атабыз. Ош ипподрому, Каракол ипподрому, Жалал Абад ипподрому алып атат. Көлдөгү ипподромдо чоң оюндар өткөрүлүп атат. Анын эң чоң жыйынтыктары болуп, мына көчмөндөр оюндары былтыр болду. Ал деле оңой эмес. Ал баягы биз акчанын баарын таратып талкалап кан эмес, биринчи жолу тарыхта ушундай чоң мааракет өткөзгөндө биз мамлекеттин 58 миллион сомун экономия кылып бердик. Бизге 159 миллион берген, биз 101 миллион менен бүтүрдүк. 62 мамлекет, 12 субъект келди. Мааниси да шаанисы эң чоң деңгээлде болду. Андан тышкары мына биздин ошол ардагерлер, ошол чоң жетишкендикке жеткен кызматкерлерибиз мамлекеттик сыйлык алып атат. Бул дагы сыноодон өтүп бир жакшы багытта алып бараткан ишибизин деп ойлойм да.
Маегиңиз үчүн чоң рахмат, ишиңизге ийгилик.
Рахмат.
Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Канат Аманкулов менен Азаттыктын кабарчысы Эмиль Чекеров маектешкен. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Дунган улуту көп жашаган айылдарда уул кыздардын никеге эрте турушу кадыресе көрүнүш. Адистер бул биринчи кезекте элдин салтанасы себепкер десе, айрым укук коргоочулар сабатсыздык менен өз жашоосуна кайдыгерлик да негиз болгонун айтышат. Бул жолу Айзат түрмөгү жергиликтүү дунган калкы жыш отурукташкан. Чүй облусундагы айылдарды кыдырып, эрте турмуш курган кыз келиндердин жашоосуна кызыкты. Айгерим Акылбекова баяндайт.
Бишкектеги базарлардын бири, Шашауша ишке жөнөгөн Зульфия 2 жылдан бери сатуучу болуп иштейт. Зульфия Хурова 19 жашта. Ал жалгыз бой эне.
Мне было 15 лет, когда я вышла замуж.
15 жашта турмушка чыккам. Мектепти аяктай эле келем. Ата-энем каршы болушту. Мен болсо эмнегедир жигитим менен жашоону башкача элестеттим. Бир кыздуу болдук. Бирок жаштыктан бы кыскасы уруш-талаш көп болчу. Аяга жарышуу менен бүттү. Кызымды алып ата-энеме кетип калдым.
Зульфия түнөк издеп барган ата-энеси убагында уят кылдың деп кызын кабыл алган эмес. Эми ал шаарга көчүп келип кызы менен жалгыз жашайт.
Кызымды эптеп бирөөгө каратып атам. Аны багыш үчүн иштешим керек. Албетте жашоом ушундай болуп калганына өкүнөм. Эми кызым мен баскан жолго түшпөшүнө аракет кылам.
Зульфия өңдүү базарларда иштеген дунган жаш келин кыздар көп эле. Алар көбүнесе тил билгендиктен Кытай соодагерлерге жардам беришет. Бирок кардардан кол бошогон бул кыз келиндердин айрымдары бир турмуштан ажырап, бала кучактап калганын жанындагы кошуна кулоңдон башкасы андай бербейт. Билингени да окуясын айткысы келбейт. Дунган элиндеги эрте турмуш куруу көйгөйүн укук коргоочулар да ырастап, коңгуроо кагып келишет. Аялдардын укугун коргогон Шинжүү Бизче Жылдыз уюмунун адиси Фаина Марова аялдардын өз укугун билбегенине кейи.
До момента вступления в ранний брак к нам как таковые не обращались. Но обращались уже после того,
биздин уюмга мени турмушка күчтөп чыгарып жатат деп жардам сурап кайрылгандар болгон эмес. Көбүнесе ажырашып, атадан алимент ала албай жатканда баласын кучактап келишет. Эгерде ата-энеси кабыл алса жакшы, бирок эч нерсеси жок талаада калгандар да бар. Алар укук коргоо органдарына кайрылышпайт. Анткени укугун билбей никесин мыйзамдаштырышкан эмес. Бирок жардам сурагандар деле көп эмес. Бир жылда болгону 5-6 учур катталат. Себеби калкка уят болгондон коркуп жабылып ойлонгон.
Таким мы стараемся помочь.
Деген менен эртеникеге туруп, очурбачар жашап жаткандар да аз эмес. Бул Чүй облусуна караган Миланфан айылы. 1200-дөй калкы бар айылдын басым бөлүгүн Дунган уулундагылар түзөт. Өз ара кайсыл келин канча жашта, кантип турмуш курганын билишсе да, менюңдү сырттан келген коноктордон жашырышат. Айылдагы үй бүлөлөрдүн бири гана окуяс менен бөлүштү.
Кто в 16, может быть. В основном здесь заканчивают
учебу. Агандай үй бүлөлөр бар. Бири 16, бири 17 жашта турмуш кургандар. Көпчүлүгү мектепти турмушка чыккандан кийин аякташат. Окуу кийимине чыгымды кайын журту сарптайт. Мисалы, мен мектепти аяктап жатканда курбуларымдын көпчүлүгүнүн күйөөлөрү бар болчу. Мен болсо 1-2 айдан кийин эле турмушка чыккам. Менимче эрте турмуш куруу Миланфандагы менталитетке байланыштуу. Башка айылдарда абал кандай билбейм.
Замира Джуру өзү 17 жашында турмушка чыккан. Айтымында жолдошу менен 2 жылдай сүйлөшүп, ата-эне макулдугун алгандан кийин баш кошушкан. Ал Дунган элиндеги эртеникеге туруу маселесин мынтип түшүндүрдү.
Самого рождения, оно как бы изнутри в ней вот это всё заложено. Например, я начала готовить.
Дунган кызы төрөлгөндөн баштап эле турмуш тиричиликке даярдала баштайт. Мисалы, мен 6 жашымда тамак жасаганды үйрөнгөм. Бул жакта 10-11 жаштагы секелектер бардык тамактарды мыкты жасашат. Эркектерди болсо кичинекейинен эле сен үй бүлөнү багышың керек, сен иштешиң керек деп турушат. Балким ушул тарбия да таасир берет.
Все к этому не приучено абсолютно.
Замира ушул тапта 26 жашта. Жолдошу экөө 3 баланы тарбиялап жатышат. Ал өзү актылуу жашап жатканын айтып жатып, бирок жашоодо ар кандай учурлар катталарын кошумчалады.
Семьи бывают разные, бывают тоже.
Ар кимдин жашоосу ар кандай. Бири ынтымактуу жакшы жашаса, бири ажырашып кетет. Бирок бизде колдон келишинче үй бүлөнү сактап калганга аракет кылышат. Анткени ажырашуу калк арасында абдан уят нерсе. Ажырашкандардын айрымдары жолдошун таанып билбей, сүйлөшпөй баш кошкондор. Көбүнесе аларды баары турмушка чыкты, сен дагы эле жүрөсүң деп ата-энеси кудалап күйөөгө узатып салат.
Кыздардын эрте турмушка чыгуусунун бир себеби катары Дунган элиндеги аларга болгон басым, катаал тарбияны да айтып келишет.
Бир жака барганга сурансаң же чачымды кыртырам десең да күйөөгө тий, анан каалаганыңды кыласың дешет. Ичинде турмушка чыксам өз эрким каалагандай жашайт экем да деп каласың.
Бул эрте турмушка чыккан Дунган кыздар туурасындагы тасмадан үзүндү. Режиссёр Хамида Маленчинова элиндеги бул көйгөйдү тасма аркылуу чагылдырууга аракет кылган.
Реакция тоже была очень разная, потому что были люди.
Мен да өзүм Дунган кызы болгондуктан маселе менен жакындап тааныш элем. Мисалы, жашы 20 чукулдап, жандан ашкан кыздар жакындары тарабынан кадимкидей кысымга кабыл алышат. Билим алып, каалаган жумушуна иштей алышпайт. Ушундай жагдайларды ачыктагым келди. Тасман ар ким ар кандай кабыл алды. Бири мындай көйгөй жок, биз бактылуу эле жашап жатабыз десе, бири маселени алып чыкканга ыраазы болду.
Детей самое главное это семья, я довольна.
Бирок мынтип тасма тартылып, жергиликтүү гезиттерге кейиштүү учурлар жарыяланып турганы менен көйгөй чечилбей жатканын мектептердин бириндеги абал ырастады. Александровка айылындагы орто мектепте 700-дөй окуучу билим алат. Басымдуусу Дунган уулундагылар. Мектепте 25 жыл иштеген мугалим Рахим Атангубер өз тажрыйбасында жогорку окуу жайларга тапшырган окуучулар аздыгын айтат. Мугалим эртеникиге дал ушул сабатсыздыкта түрткү болот деген пикирде.
У нас такой менталитет, большое количество не поступает.
Жылына бүтүрүүчүлөрдүн 30% гана жогорку окуу жайда билимин улантат. Алардын азы гана кыздар. Көбүнчө кыздар мектепти аяктаганда үй жумушун кылат деп окутушпайт. Эркектерди деле ата-энесине жардам берет, айыл чарба менен алек болот деп шаарга окуганга жиберишпейт. Тилекке каршы биздин менталитет ушундай.
Работает на полях.
Биз баш баккан мектептеги 11 классын окуучулары жакында эле эртеникеге турууга тыюу салган мыйзам тууралуу кабардар болгону менен мындай учурлардын аягы тыйылбаганын айтып жатышты.
Среди одноклассников есть.
Жакында эле 16 жаштагы курбу кызым үйдөн качып кетип турмушка чыкты.
бизди алагачта эмес качып кетти деп айтышат. Анткени кыздын макулдугу жок, эч качан нике кыйылбайт. Ал күйөөм жанымда, баары ойдогудай болот деп ойлогон. Бирок баягы эле көр тирилике түшүп калды.
Ну, учиться пока поступать.
На кого будет учиться?
Медицинский.
Менимче ар бир адам максат коюш керек. Мен мисалы мектепти бүткөндөн кийин билим алып медайым болгум келет. Кийин деле турмушка чыкканга үлгүрөм. Бирок кыздар менен сүйлөшүп жатканда мектепти бүтүп эле турмушка чыгам дегендерди уккам.
Класстагы калган кыздар үн катышкан жок. Эмегимиси кандай жолду тандары жакында окуу жылы бүткөндө билинери бышык. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Айгерим Акылбекова даярдаган аялзат түрмөгүн угалдыңыздар. Берүүбүздү маданий темага бурсак, ырчылар Нурлан Насип менен Самара Каримова аткарган Бололу бирге ырык кыргыз эстрадасындагы автордук укук маселесин талкууга чыгарды. Башка тилдеги ырларды кыргызчолоодо автордук укук эске алынабы? Деги эле ырчылар эмне үчүн туурашат? Жакшы ырды өз эне тилине которуу ошол чыгарманы урматтообу же маданият жаатындагы кризиспи? Теманы Зайырбек Ажыматов улантат.
Ай сулу кыз аткан таңдай, көңүл учту сага карай.
Ырчылар Нурлан Насип менен Самара Каримованын аткаруусундагы Бололу бирге деп аталган бул ыр соңку күндөрү кыргызстандык музыка ишкоздорунун кызуу талкуусуна түштү. Анткени ырчылар чыгарманы жарыялагандан көп өтпөй интернетте анын казакча жана өзбекче варианттары чыкты.
Ай сулу кыз кабыл кала.
Айрымдар бул ырдын түп нускасы казакча десе, кээ бирлер өзбектердин эски чыгармасы экенин айта башташты жана кыргыз ырчыларын плагиаттык жол менен чыгарма жараткан деп айыпташты.
Менин азизим
атыргүлөр очту чырай.
Ырды аткаргандардын бири Самара Каримованын пикиринде жакшы чыгарма бир нече тилге которулуп ырдала берет. Бул чыгармачыл дүйнөдөгү кадыресе көрүнүш.
Негизинен Бололу бирге аттуу чыгарма бир эле кыргыз тилинде эмес, дагы башка көптөгөн тилдерге которулуптур. Мунун баш аты Индия уктар ырдаган дешет да, бирок мен алардын ырдаган уккан жокмун. Өзбекчесин, казакчасын уктум. Казак болгондордун аябай жакшы ырдаштыр.
Талаш жаратып жаткан бул ыр 90-жылдардан кийин тартылган Маскарапоз аттуу өзбек киносунда ырдалган Атыргүлдөр жүзүн ачты аттуу ыр. Ноокендик музыкант Сапар Расулов эми ошол ырды Нурлан Насип менен Самара Каримова Бололу бирге деген жаңыр деп жарнамалап жатышканын орунсуз деп эсептеди.
Ал эми бул ыр жаңыр эмес да, анын туурасын эле айтыш керек элдерге. Анан элдер билгенден кийин казак элинин ырынан алынган деп айтышты.
Бул ыр 90-жылдардын ортолорунда Өзбекстанда бир кино бар эле, Маскарабоз деген. Ошо кинодо ырдалган ыр.
Бул ыр заманбап өзбек шоу бизнесинде 3 жолу кайта ырдалган. Акыркы жолу 2015-жылдын күзүндө Жасурбек Жабаров жана Дилноза Акбарова аткарып клип менен чыгарган. Андан соң Куандык Рахым жана Альбина Шардарова 2016-жылы казакча которуп Болайык бирге деген аталышта ырдап чыгат. Эми минтип быйыл кыргыз ырчылары Самара Каримова жана Нурлан Насип ырдап чыгышты. Ырды 3 тилде 3 башка жасалгада угуп көргөн акын Улукбек Омукеевдин пикиринде текстти которууда чыгарманын маани маңызы так сакталбай, ыр түп нускасынан алыстап автордук укук бузулган.
Булар эми өзбекчеден эмес, булар казакчадан которушуптур да. Менин азизим деген жанагы сен жылдыздардын арасында жалгыз гана ай сыяктуу, сен дагы менен жалгызымсың деген укмуш ушундай ойлор берилиптир да, бирок аз эле текстти, аз эле сөз кайталап ырдашат. Казакчада таптакыр бөлөк, анан кыргызчага которгондон кийин ошол жана шорпосунун шорпосу дегендей бир аз татымы кетип калгандай таасир калтырды.
Музыка таануучу композитор Тимур Саламатов башка элдин чыгармаларын ырдап чыгуу боюнча атайын эрежелер бар экенин айтты.
Мындай ырларды ырдаш үчүн адегенде авторлордон же болбосо алардын баягы мураскерлеринин уруксат алыш керек. Жана ошол ырдап атканда сөзсүз түрдө айтылыш керек. Мына аянычтуу жагы ошол биздин ырчыларыбызда андай шилтеме жок болуп калыптыр. Ал эми казактардын клибинде андай шилтеме даана бар.
Саламатов кыргыз эстрадасында башка бир улуттун ырларын суроо сопкутсуз эле алып каалагандай пайдаланып жүргөн аткаруучулар көп экенин. Мисалы учурда угармандарга кеңири белгилүү болуп калган Кара Жорго ыры мындан бир топ жыл мурун казак тилинде чыгып, акыркы жылдары ал ыр которулуп кыргыздын ыры болуп кеткенин, ошол эле учурда кыргыздардын бир топ ырлары казактын оонуна айланганын белгиледи. Анткен менен шоу бизнесте бөтөн элдин ырын которуп ырдоо бир гана кыргызстандык ырчыларга мүнөздүү көрүнүш эмес. Эл аралык деңгээлде таанылган эстрада ырчыларына да маал менен ушундай кинеэлер коюлуп келет. Андайлардын катарында орус эстрадасынан Алла Пугачева, Филипп Киркоров өңдүү жылдыздардын да аттары аталып жүрөт. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттык радиосу жарым сааттык уктуруусун аяктайт. Сиздер менен Токтосун Шамбетов болдум. Саламатта туруңуздар. Бишкекте саат 7:30 болду. Каректи Евразия телепрограммасынын радио версиясын сунуштайбыз.
Салматсыздарбы, сиздер Азаттыктын Каректи Евразия телепрограммасын көрүп жатасыздар. Алдыдагы жарым саатта Евразия чөлкөмүндө жана коңшулаш өлкөлөрдө соңку апта ичинде орун алган оорчундуу окуяларга кенен токтолобуз. Жарым саат бою биз менен болуңуз. Орусиянын ондогон шаарларында антикоррупциялык акциялар өттү. Коррупцияга каршы күрөшүү фондунун жетекчиси Алексей Навальный демилгелеген каршылык акцияларынын жүздөгөн катышуучуларын полиция кармап кетти. Казакстан менен Өзбекстандын ортосунда 1 миллиард долларлык 75 келишимге кол коюла турган болду. Өткөн аптада Астанада болгон сүйлөшүүнү эки өлкө лидерлери тарыхый жолугушуу деп аташты. Өзбекстанда сельсаяктар үчүн бир дагы баш калка жайы жок. Үй жайсыз, тентип жан сактоо амалында жүргөн жүздөгөн жарандардын көпчүлүгү суукта көчүп эле тоң болгон учурлары жаңылык эмес.
Албетте, бизге окшогондорго мамлекет жардам бериши керек. Бизди башка ким карамак эле? Эч ким.
Адамдын дене боюна орнотулган микрочипти мурдай кино тасмалардан эле көрүп жүрсөк, эми ал жакынкы келечекте биздин турмушубузда кадимки эле көрүнүшкө айланат окшойт. Латвияда алгачкы киборг пайда болду.
Я думаю, что да, какое-то еще время.
Керек болсо адамдын боорун механикалык боорго алмаштырган заман да келет. Кээде буларды ойлоп отуруп, батырак эле болсо экен деп тилей берем.
Орусиянын ондогон шаарларында 26 март күнү антикоррупциялык демонстрациялар болуп өттү. Оппозициячы жана коррупцияга каршы күрөшүү фондунун жетекчиси Алексей Навальный демилгелеген каршылык акциялары мурдараак 99 шаарда өтөрү кабарланган. Анын 72-синде акцияларды өткөрүүгө уруксат берилген эмес. Москвада уруксат берилбегендигине байланыштуу сейилдөө форматында өткөн митингке 8000-ден 20000ге чейин адам чыккандыгы айтылды. Укук коргоочу ОВД Инфо уюму борбордо Навальный баш болгон 700 адам күч менен кармалганын кабарлады. ТАСС агенттиги кармалгандар 500 адам деп жазды. Санкт-Петербургда митингчилердин саны 7000ге чукул болду. Полициялардын 50%ун кармап кеткендиги маалымдалды. Дагестанда 150 активист кармалды. Мындан тышкары Тула, Краснодар, Нижний Новгород, Самара, Хабаровск, Екатеринбург жана башка шаарларда дагы митинг өткөрүүгө полиция жол тоболду. Навальный Орусия премьер-министри Дмитрий Медведевти коррупциялык жол менен миллиарддаган рубльдик каражат тапканын иликтеп чыкканын билдирген. Буга байланыштуу тарапташтарын өлкө боюнча антикоррупциялык митингдерге чакырган. Премьер Медведев иликтөөдөгү айыптоолорго жооп бере элек. Орусиядагы митингден бир күн мурда Минскте болгон оппозициянын митинг учурунда полиция жүздөгөн адамдарды кармап кеткенин Азаттыктын Беларусь кызматы билдирди. Маалыматка караганда демонстрация өткөрүүгө бийликтер уруксат берген эмес. Акция эркиндик күнүнө 1918 жылдагы Беларусь эл республикасынын түзүлгөн күнүн эскерүүгө арналган. Бул күн жыл сайын белгиленет, бирок быйыл эл арасында бекербоздор салыгы деп аталган мыйзамга каршы нааразылык акциясына туш келди. Кармалгандардын так саны белгисиз. Бийлик бул багытта маалымат бере элек. Милиция 20дан ашык журналисти кармаганы белгилүү. Арасында чет элдик маалымат каражаттарынын өкүлдөрү дагы бар. Жаз улуттук коргоо борборунун кеңсесин тинтүү маалында 57 адам каргалган. Жапырт кармоолор Минсктеги Илимдер академиясынын жана Калинидин эстелигинин алдында дагы жүргөнү кабарланды. Эми Борбор Азия окуяларына келели. Өткөн аптада 23 мартта Астанада Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев менен Өзбекстандын мамлекет башчысы Шавкат Мирзиёев жолукту. Анда Назарбаев Мирзиёевдин бийликке келиши менен бардык тоскоолдуктар жоюлуп, соода үчүн кенен мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн билдирди. Лидерлер стратегиялык өнөктөштүктү бекемдөө декларациясына кол коюшту. Казак президенти Мирзиёев мамлекет башына келгенден бери эки өлкөнүн соодасы 30% өскөндүгүн белгиледи. Лидерлер бул жолку сапар жана андагы сүйлөшүүлөр тарыхый болуп каларын белгилешти.
Жолугушууда Назарбаев эки өлкө буга чейин болуп көрбөгөндөй ири суммадагы келишимдерди түзүп жатканын билдирди.
Өзбекско-казакский форум.
Бүгүнкү чоң бизнес форумга эки тараптан 500 ишкер катышууда. Биз айтып кеткендей, жалпы наркы миллиард долларга жакын 75 келишимге кол коюлат. Бул биздин тарыхта биринчи жолу болууда.
Шавкат Мирзиёев Өзбекстандын президентинин милдетин аткара баштагандан бери бир топ кадрдык алмашуулар болду. Анын ичинде коңшу мамлекеттер менен мамилесин жакшыртууну көздөп жаткандай ишарат да байкалууда. Өз кезегинде Мирзиёев Казакстанды эң жакын, ишенимдүү коңшу деп атап, мындай кызматташтык буга чейин болбогонун айтып, сапарды тарыхый деп мүнөздөдү.
Уверен, что Казахстан качественный.
Нурсултан Абишевич, биз Казахстанды дайыма эң жакын, ишенимдүү коңшу катары эсептейбиз. Бүгүнкү делегация менен буга чейин келбеген тармактар дагы кошо келди. Андыктан бүгүнкү сүйлөшүүлөр, сапар тарыхый болуп калат.
Использование политико-дипломатических методов и инструментов.
Эки өкмөт ортосунда бир катар экономикалык, аскердик чөйрөдөгү кызматташтык тууралуу документтерге кол коюлду. Ошол эле күнү эки өлкөнүн ишкерлери катышкан бизнес-форум өттү. Лидерлер Арал көлү, суу энергетикалык маселелер боюнча, региондогу коопсуздук жөнүндө да сүйлөштү. Назарбаев эки өлкө ортосунда чечилбеген маселе жок экенин белгилеп, Өзбекстандын мурдагы президенти маркум Ислам Каримовдун убагында түзүлгөн мамиле уланарын айтты. Бул өткөн жылдын декабрында шайланган өзбек президентинин чет өлкөгө экинчи сапары. Мирзиёев 5-6 мартта Түркмөнстанга барган.
Астанадагы соңку сүйлөшүүлөр Казакстан менен Өзбекстандын ортосундагы кызматташуунун жаңы мүмкүнчүлүктөрү туурасында кесиптешим Улан Алымкулулу Азаттыктын казак кызматынын журналисти Галым Букаш менен маек курган чогуу көрөлү.
Галым мырза, Азаттыктын студиясына куш келипсиз. Мына Өзбекстандын экинчи президентинин Казакстанга сапарын, биринчи сапарын Назарбаев дагы, Мирзиёев дагы тарыхый деп атады да, тарыхый деп өзөштү. Демек мына эки өлкө эгемендик алган мына 25 жыл ичинде буга чейин бир мындай тарыхый нерсе болгон эмеспи да? Бул эмненин белгиси?
Буган дейин де Казакстан президенти менен Өзбекстан президенти тарыхый деп атаган окуялар болгон. Тарыхый деп атап жатканын бир жагынан түшүнүүгө болот, өйткөнү басында казак өзбек карым катынаш жакшы башталган менен кийин келе-келе бизнес байланыш эки элдин кәсіпкерлерінің арасындағы байланыс үзіле бастаған. Кеше Назарбаевтың айтып жатқаны 25 жылда бірінші рет қазақ өзбек бизнес форумы өткізіліп жатыр. Ол да соның бір айғағы. Яғни бұған дейін шешілмей келген мәселе демаркация мәселесі, делимитация болған 2000 жылдардың басында, бірақ сол күйінше тұрып қалған. Демаркация бойынша соңғы үкімет аралық келіссөздер ұмытпасам былтыр күзде болды ғой деймін. Өзбекстан мен Қазақстан арасында 42 айында жалпы бұл өте қиын жүріп жатқан процесс. Қазақстан қалған көршілерінің бәрімен шекарасын анықтап алған, тіпті Қытаймен де. Бірақ Өзбекстанмен әлі бұл мәселе шешілмеген болатын және осы мәселелердің талқылана бастағанның бәрі мүмкін ақордаға тарихи болып көрінген шығар.
Екінші сұрау, мына ұшыл іс сапарын жиынтығында бизнес, қаржы, экономикалық жүйеде қызматташтық бойынша бір 70-тен ашқан келісімге қол қойылып тұр. Алардың бір ақшалай суммасы 1 миллиард долларға жақын деп жатады. Мұны екі президент расташты. Демек Қазақстан мен Өзбекстан емне бағыттарға қызматташқан жерде, анан Өзбекстанның Евразия экономикалық союзына мүчө эместиги деги кирүү дагы планы жоктугу буга тоскоолдук кылбайбы?
Жооптон көрө сурак көп. Өйткөнү Өзбекстан буган дейин Казакстан кирген экономикалык коомдоштуктардын бирөөнө мүчө болуп кирмеген. Орталык Азиянын өз ичинде, СНГнин өз ичинде кат изоляция болмаса да соган жуук позиция устанып отурган Каримов. Бирок мына жагдайда албетте өзбек тарапынын бул талпынысын түшүнүүгө болот, өйткөнү Өзбекстан дәл қазір менің байқағаным Еуразия одағына мүше болу туралы әңгімеге өте сақ қарайды. Бірақ Астанада, ақордада сондай көңіл күй бар. Өзбекстан түптің түбінде Еуразия одағына кіреді ау деген сондай үміт бар. Оны мен жоғары лауазымды адамдардан да сарапшылардан да естіп қалам. Бірақ сөйте тұра Өзбекстан бір жола кіргісі келмесе де Еуразия экономика одағына Қазақстанды транзит ел ретінде пайдаланғысы келеді. Бірақ әлбетте одан басқа да маңызды салалардың бірі бұл екі елдің арасындағы мигранттар мәселесін шешу, көші-қон мәселелерін шешу, миграция процестерін бақылау және екі елдің азаматтарына бір-біріне кіріп шығып сауда жасап немесе жай ғана саяхат жасауына оңайырақ шарттар ұсыну. Мысалы, әлі күнге дейін екі жақтың да көп шағымданатын нәрсесі, я виза жоқ, бірақ виза жоқ болғанмен Өзбекстанға кірген қазақстандықтар, Қазақстанға кірген өзбекстандықтар тіркеусіз өте аз уақыт жүре алады. Сол тіркеусіз жүру уақытын кішкене бірнеше күн емес, біраз уақытқа дейін созса деген өтініш өте көп айтылады екі жақтан.
Рахмат сізге. Азаттықтың студиясында қазақ қызметінің журналисті Қалым Боқаш болды. Саламат қаласыздар.
Бұл арада Өзбекстанда активистер президенті селсаяқтар навалына көңіл бұруға шақыруда. Бұл өлкеде селсаяқтар үшін бір дағы баш қалқа жайы жоқ. Мұндан ұлам үй-жайсыз тентіп жан сақтау амалында жүрген жүздеген жарандардың көпшілігі суықта көшедеде тоңып өлген ұшырлары жаңылық емес. Бірақ олардың өлімі туралы мәлімет ашық айтылбайды. Өзбекстанның қайдыгер емес тұрғындары тұрмыштың ор сыносына тұшып болып, жалғыз қалған мұндай адамдарға жәрдем ретінде түнек жайларын ашып беру өтінішіменен президенттің өзіне қайырылуын кешкен. Ташкенттегі селсаяқтардың тұрмышы туралы кейінгі материалда кеңірек сөз болады.
Ташкентте селсаяқтар адатта көп қабатты үйлердің шатырларынан жер түлерден түнек іздешеді. Жайқысын ашық аспан алдында арғайсы көшуді оқтап жатқан жарандар ары бері өткендерге жаңалық тілек емес. Гүні селсаяқтар желін бөтір көмінен макулатура шоғылтып сатып қара құрсақтың қамын көреді. Ал қолын келбесе жол жиегіне отыра қалып қол созып қайыр сұрамай. Бірінші селсаяқ Теразайнанен сеңділері ату христиан ұйымының үйінің жанында орын тауып алышқан. Бұл жерде мал-малыменен тамақ ішіп, жуынып тазаланып, киім кешегін алмаштырғанға мүмкіншілік бар. Ар біріне тағдыры арбашқа болғаны менен аларды бүгінгі оқшау шахуалы біріктіріп тұрғандай.
2013 жылы Орусияда жүргенде паспортымды жоғалтып, кейін депортация болдым. Ушул кезге чейін документимді қалыбына келтіре албай қойдым. Ақша тыйын жоқ, үй бүлөм бузулган. Түрмөгө да отуруп чыккам.
Ташкентте карылар үйү, башкача айтканда Согур жана эмгек ардагерлеринин республикалык пансионаты бар. Бирок ал жакка жашы өтүп калган селсаяктарды батыруу оңой эмес. Өлкөдө ушул кезге чейин мурунку президент Ислам Каримовдун буйругу күчүндө. Ага ылайык карылар үйүнө жайгашуу үчүн кар адамдын колунда каттоосу бар паспорт болушу шарт. Ал эми селсаяктарда андай документ жок.
Уагында курулушта прораб, механик болуп иштегем. Анан эле аялым Орусияга кетем деп калды. Артынан балдарым кошо кетишти. Мен болсо бул жакта кала бердим.
Сергей Коротков бирнече жылдан бери фанерадан жасалган алачыкта күн кечирип келе жаткан. Жакындагы достору тийиштүү документтин, керектүү кагаздарын жыйнап берип, карылар үйүнө киргизип коюшту.
Албетте, бизге окшогондорго мамлекет жардам бериши керек. Бизди башка ким карамагы эле? Эч ким.
Ушул эле пансионатта жакында Фейсбукта түзүлгөн селсаяктарга жардам берели. Өзбекстан аттуу топтун активисти жашайт. Майып Геннадий Юртаев селсаяктарды карылар үйүн орноштурууга жардам берип жүрөт.
Проблема стоит сейчас очень остро. Бомжи все больше и больше.
Селсаяктардын улам көбөйүп баратканы маселе жаратууда. Алардын баары эле мурункудай ичкиликке берилгендер эмес. Оор турмуштук сыноону көтөрө албай калгандар. Арасында эс тутумун жоготкондор же документин жоготкондор да бар. Анан кайда кайрылышат? Кайсы мамлекеттик мекемеге барбасын документи жок кишини ким угат? Кагаздардын калыбына келтирүүгө жардам бере турган кызмат да жок.
Придет в госорган, с ним не будут разговаривать, потому что нет документов.
Социалдык тармактагы топту азыр миңдей катышуучу бар. Алардын бири ташкенттик аудитор Марина Кондратова.
Я считаю, что таким людям нужна помощь, социальная реабилитация нужна.
Менимче мындай адамдарга жардам, социалдык реабилитация жана колдоо керек. Биз аларга кол сунуп, оор абалдан алып чыгууга аракет кылуубуз зарыл.
Руку своим собратьям и помочь им выбраться из трудной жизненной ситуации.
Бир ай мурда Фейсбукта баракча аркылуу Марина Кондратова президент Шавкат Мирзиёевко кайрылуу жасап, селсаяктар үчүн баш калка жайларын түзүү өтүнүчүн билдирген.
Давай! Селсаяк карнавалы Кыргызстанда деле көңүл жылтырадык эмес. Бишкекте бир нече айдан бери селсаяктар үчүн өткөчө баш калка жайы иштеп жатат. Бул жерде үй жайсыз көчө тирлигин көрүп жүрүп, кургак учка кабылган селсаяктарды дарылашат. Мындай мекеме Кыргызстанда биринчи жолу ачылып атат. Эл аралык донорлор каржылап жаткан түнөк жайында орун чектелүү болгондуктан ооруп көчө тирлигин көрүп жүргөндөрдүн баарын батыруу мүмкүн эмес. Жатакананын жетекчилиги бийлик жок дегенде чоңураак жай бөлүп берсе деп үмүттөнүп жатышат.
Сегодня у нас рагу овощное на обед, картошка, капусточка.
Георгий бүгүн ашканада күзөттү. Элдин баарына тамак бышырып жаткан кези. Бир аздан соң үйдү жыйнаштырып, кайра кечки тамакка киришет. Түнөк жайдын тургундары кезектешип өздөрүнө кам көрөт.
Здесь комната, собственно говоря, где наши пациенты проживают.
Бул биздин оорулуулар жашаган бөлмөлөр. Азыр тыныгуумалы. Айрымдары эс алып жатышат. Башкалары туб диспансерге дары алганы кечти.
Клиенты поехали в туб диспансер, чтобы получить антитуберкулёзные препараты.
Жатаканада күн кечирип жаткандардын дээрлик бардыгы кургак учуктан жабыркагандар. Бул жерге туш болуп, бекер дарыланып, курсактары тойгонуна сүйүнүп өздөрүн бактылуулар деп аташат экен. Андрейдин 10 жылдык өмүрү темир тор артында өткөн. Эркиндикке чыкканы барар жери жок. Сандалып көчөдө калган. Бул жатакана тууралуу кокусунан эле билип калганын айтат.
Сейчас абсолютно здоровый. Вот анализы не так давно тоже сдавал.
Азыр айыгып калдым. Анализдерим жакшы чыкты. Биздин врач Элмир Эже баары жакшы деди. Азыр юристтер документ жагынан жардам бергени жатышат. Эптеп жумушка орношуп, мындан ары адамча жашасам дейм.
Помогают делать альтернатива юристы. Думаю, что на работу устроиться дальше. Как-то уже в жизни войти.
Андрей жашоосун айырбаштасам деп ойлонуп жатат. Чакан үйгө жетип, үйлөнүп, үй бүлө күтсөм дегенде эки көзү төрт.
Ну, здесь у нас еще одна комната.
Аялдар жашаган бир бөлмөбүз бар. Болгону бул жерде эки керебет бар.
У женщины всего у нас только две койки.
Үй жайын жоготуп, көчөдө тентип калган Ирина ушуну менен экинчи ирет кургак учукка кабылууда. Жатаканага келип, дарыланганы көңүлү көтөрүлүп, өңүнө келе түшкөн.
Предложили мне сюда. Сказали, что место есть. Я сразу согласилась. Мне некуда было идти.
Мага орун бар экенин айтыштым. Дароо макул болдум. Бара турган жерим деле жок эле да. Азыр дарыланып бүтөйүн деп калдым. Марттын аягында бүтөт го. Бул жерде сени менен сүйлөшөт. Жакшы дарылансын деп моралдык колдоо дагы көрсөтүшөт.
Контролируют. Да, не то, что контролируют. Просто морально подготавливают и настраивают на то, чтобы закончить лечение.
Баш калка жайында азыр 10 киши жашайт. Андан ашыгы батпайт.
Это, конечно, малое количество, 10 человек.
Албетте, 10 киши абдан аз дечи, бирок ошол 10 адамдын акыр аягына чейин дарыланып, айыгып чыгышы дагы чоң олжо болуп жатат.
Жатаканада оорулуулар маскасы жок эле жүрүшөт. Дарыгерлер булардын тегеректегилерге коркунучу деле жок экендигин айтат.
Не пьют. Это лекарство.
Алар дарыны биздин көзөмөл менен ичип турушат. Медкызматкер алардын тийиштүү өлчөмдө дары ичкенин көрүп турушу керек.
Свою нужную дозу.
Адистердин маалыматында азыр Бишкекте кургак учук менен ооруп жүргөн 83 селсаяк бар. Булар каттоого алынгандар гана. Ачындыгында алардын саны мындан көп жана коомчулук үчүн коркунуч жаратууда.
Он отлежал в больнице.
Ооруканада жатып чыгат да кайра эле кайда барарын билбейт. Ал курсагын толтуруш үчүн, жашаш үчүн бир жерге иштеш керек. А булардын үстүндө үйү да жок. Көчөдө калып өздөрү аз келгенсе башкаларга дагы ооруну жуктуруп жүрүшөт.
Людей, собственно говоря.
Борбордун иши үчүн USAID уюму акча бөлгөн. Виктор кайрымдуу жарандар да кол кабыш кылып, кийим, тамак аш жагынан жардам берсе дейт.
Наше государство. Хотя бы Министерство здравоохранения или
биздин мамлекет саламаттыкты сактоо министрлиги же шаар мэриясы орун таап берсе дагы бир 30 кишини батырсак жакшы болмок.
То, по крайней мере, мы могли уже туда поселить хотя бы 30 человек.
Борбордун жетекчилигинин айтымында эл аралык кызматташтык боюнча АКШнын агенттиги долбоорду алдыдагы 2 жыл бою каржылап бере турган болду. Анын кийинки тагдыры кандай болоору азырынча белгисиз. Балким бийлик тарабынан жардам болуп калар дешет.
Сиздер Азаттыктын Каректи Евразия телепрограммасын көрүп жатасыздар. Азыр мындан аркы баяндардын мазмунуна кыскача токтолуп өтөлү. Крым аннексиясына 3 жыл болду. Украинага ооп келген крым татарлары эмне менен алектенип жатышат?
Да как бы хотелось бы еще и назад вернуться.
Үйгө кайтып барууну ким самаласын? Айтып барабыз, буюрса.
Киевте сталкерлер же каралбай калган жайларды издеп иликтеген жарандар бийликтин көңүл сыртында калган автопаркты таап алышты. Уникалдуу автопарк азыр кинематографисттердин ал тургай Голливудтундагы кызыгын арттырып жаткан кез. Адамдын дене боюна орнотулган микрочипти мурда кино тасмалардан эле көрүп жүрсөк, эми ал жакынкы келечекте биздин турмушубузда кадимки эле көрүнүшкө айланат окшойт. Латвияда алгачкы киборг пайда болду.
Я думаю, что да, какое-то еще время.
Керек болсо, адамдын боорун механикалык боорго алмаштырган заман да келет. Кээде буларды ойлоп отуруп, батырак эле болсо экен деп тилей берем.
Да, и хочется, чтобы так было.
Крым аннексиясына 3 жыл болду. Расмий маалыматтарга караганда, Орусия Украинадан тартып алган бул жарым аралдан 27 миңдей адам Украинага ооп келди. Алардын 15 миңдейи Крым татарлары. Алар өздөрүнүн көз карашынан улам жарым аралда калуудан кооптонгондуктан жер которууга аргасыз болушкан. Туулган жеринен алыс жакта жүргөн бул жарандар өздөрүнүн улуттук өзгөчөлүгүн жоготуп албага электеп кабатырланып жаткан кези. Киевте Крым татарлары кантип жатышат? Алар өз элинин улуттук баалуулуктарын сактап калуу үчүн кандай аракеттерди көрүүдө? Кийинки сюжеттен көрөлү.
Ассаламу алейкум, хош келдиңиз.
Киевтеги бул ресторанды Крым татарлары референдумдан кийин дароо ачкан эле. Аннексияга чейин эле борборго келип отурукташып калган ресторан ээси бул жер кайсы бир учурда жарым аралдан качкандарга таяныч болот деп учуктаса да түшүнө кирген эмес. Мусафирде азыр 15 жер которуп келген крымдык татарлар иштейт.
Готовим плов.
Улуттук тамак саналган палоону жасайбыз. Өзүм жан койдонмун. Ошол жакта туулуп өскөм. Мурда деңиз жээгинде жашап, эс алганы келген элди сыйлачубуз. Өзүбүздүн дагы кафе бар эле.
Эми Редван улуттук тамак аштын түрүн Киевте Крымга барып алган украиналыктарга жана өзүнө окшоп ооп келген крым татарларына сунуштап жатат. Ресторанда кофени улуттук салтка ылайык ысык кумда кайнатышат.
Температура здесь 200 градусов.
Эмне үчүн Крымдан кетип калдыңыз деген суроого крым татарлары жооп берүүдөн айбыгып турушат.
Да как бы хотелось бы еще и назад вернуться.
Үйгө кайтып барууну ким самаласын? Кайтып барабыз буюрса.
Так получилось.
Айрым крым татарлары Киевке келгени такыр башка иштер менен алектене баштаганын байкоого болот. Алардын бири Ерфан мурда юрист болчу. Эми ал арт салонду жетектеп жатат. Ерфан мурда сулуулук деген нерсеге анча маани берчү эмес. Анан үйдөн алыстаганы крым татарлардын маданиятын колдойюн деп чечти. 35 өнөрпоздун эмгегин чогултуп, музей ачып, сувенирлерди сатып жатат.
Там у нас вышивка, ковры немножечко.
Саймалар, килемдер бар, классикалык шляпалар да бар. Мисалы Моу шляпа биздин ырчы Жамаланыкы. Биз аны кайрымдуулук акциясында сатып алганбыз. Мына сүрөттө ырчы ушул баш кийим менен турат.
Заходит, фотографируется, интересно.
Ерфан азыр Крымга барса камап коет деп коркуп турат.
Крым Украинанын бир бөлүгү деген позицияда болуу бул статья жаңы Крым закондору боюнча бул Орусиянын аймактык бүтүндүгүнө кол салуу да.
Ал эми Крымга бара турган татарлар интервью берүүдөн баш тартышат. Көпчүлүгү жарым аралдагы ата-энесине барып, ал жайын сурап кайра Киевке келишет. Бул жерде алардын балдары Украин мектептеринде билим алууда. Ошентсе да өздөрүнүн салт-санаасын үйрөтүү мүмкүнчүлүгү аларда бар.
В 2014 году мы создали такую нашу организацию.
Биз мекенибиз Крым деген уюм түзгөнбүз. Азыр 50 алан окутуп жатабыз.
Больше 50 детей обучается.
Киевтеги мектептердин базасынын биринде демалыш күндөрү кечкисин крым татарларынын балдары өз эне тилинде окуп, ырдап, би ийримдеринде катышат. Аларга би боюнча Элнара Абдуллаева сабак берет. Хореография боюнча билим жок болсо да, бул анын хоббиси. Кесиби боюнча экономист кызды улуттук бийди бийлегени үчүн жер которуп келгендер балдарга сабак берүүгө чакырышкан.
Все, что в семье зарождалось, в Крыму все осталось, а здесь как бы
Үйлөдө жаралган нерсенин баары Крымда калды. Биздин балдарыбыз салт санааларыбызды унутпаса экен, тилин унутпаса экен деген эле тилек. Биз Крымды абдан сагындык.
Мы скучаем по Крыму.
Потому что это свое, это родное.
Өзүңдүн үйүңдүн жылуулугун эч убакта унута албайсың. Апамдын ашканасынан чыккан кофен жытын, мекендеги шатыр ашатман өткөн үйлөнүү тойлорун кантип унутам? Бул мүмкүн эмес.
В жилах то, что у тебя заложено генетически.
Я не видела ни одной семьи, которая
Мен Крымдан кетип жатканына кубанып, бул жерде өзүн бактылуу сезип жүргөндөрдү көргөн жокмун. Баары эле убактылуу батирде жашап жатышат. Алар өз мекенидеги турак жай, мүлкүн саткан эмес. Баары эле абал өзгөрүп, Крымга кайтып барчу күндү күтүп, илгери үмүт менен жашап жатышат.
Ситуация изменится, я не вернусь в Крым.
Вернусь.
Вернемся, конечно, вернемся. Подождем, не мы.
Кайтып барабыз, сөзсүз барабыз. Биз болбосок дагы балдарыбыз. Алар болбосо неберелерибиз барат. Баары бир кайтабыз.
Киевтеги дагы бир көрүнүшкө кайрылалы. Сталкерлер же каралбай калган жайларды издеп иликтеген жарандар бийликтин көңүл сыртында калган автопаркты таап алышты. Учурда уникалдуу имарат катары курулган бул жай бүгүнкү күндө эскилиги жетип иштен чыккан автобустарды чогултуучу жайга айланган. Уникалдуу автопарк азыр кинематографисттердин ал тургай Голливудтун дагы кызыгын арттырып жаткан кезе. Бирок мекеменин жетекчилиги ал жакка эч кимди киргизбей жатат.
Үстү жабуулу автопарк эксперименталдык долбоор катары 70-чи жылдары курулган. Ал кезде бул жерден 400 чукул автобус шаар кыштак арасында каттамдарга чыгып турган. Бийиктен караганда имарат учуучу тарелканы же цирктин аренасын элестетет. Мындан улам жергиликтүүлөр бул жерди автобустар цирки деп атап алышкан. Бүгүнкү күндө парк дагы эле иштемиш болуп жатат, бирок бийликтин бул объектти сактап калуу ою жоктой. Архитекторлор жана урбанисттер имараттын өзүн уникалдуу деп баалашат.
Оригинальная конструкция выполнена в виде
оригиналдуу конструкция барабанга окшоп курулган. Анын диаметри 150 метр. Ортосунда чоң колонна баарын кармап турат.
Подвесное покрытие, подвесная крыша, которая висит на одной огромной колонне по центру.
Уникалдуу саналган мекеме жүрүп отуруп, эскилиги жетип, өмүрү бүткөн автобустарды сактоочу жайга айланып калган. Бул туурасында коомчулук сталкерлер аркылуу билип жатат. Каралбай калган жайларды иликтеген бул жарандар автопаркта токтоп турган техникалар четинен жоголуп баратканын белгилешет.
Популярность этого объекта стартанула где-то 14.
Бул жай 2014 жылдан тарта элдин кызыгуусун жарата баштады. Интернетте сүрөттөр пайда болгон эле. Анда автобустар дагы көп болчу. Евро биримдик өлкөлөрүнөн 2000-чи жылдары алынып келинген Volvo автобустары басымдуу болчу. Азыр алардан бир нечесинин темир тезеги эле калыптыр.
Автобусу Volvo там остались только несколько огрызков.
Сыртынан караганда автобустарды металлом үчүн аралап, кесип кетип жаткандай. Киевтеги жария сайттарында темир сатып алуучулардан сунуш көп экендигин байкоого болот. Орточо темирдин тоннасы 200 АКШ доллары турат. Ал эми Икарус автобусунун салмагы 16 тоннага барабар. Бирок бул болжолдуу. Тастыктоо же четке кагуу азырынча мүмкүн эмес. Чиновниктер журналисттерди аймакка киргизбей жатышат.
На данный момент там
азыр ал жакта бардык техника эсептен чыгарылганы турат. Съемка жүргүзүүгө орун жок. 7 жыл бою Киевпастранстын 2 техникасын эч ким жокко чыгарып, эсептен чыгарган эмес. Ошондуктан баары бир жерге топтолгон. Биз Голливуддагы продакшндардын сунушуна дагы баш тартканбыз.
Автопарк Киев Токой чарбасынын жанында жайгашкан. Объекттин күзөтчүсү бул жай негизинен журналисттер үчүн гана жабык экенин, айрым учурда автопарктын жетекчилиги бул жерге экстремалдык туризм сүйүүчүлөрүн алып келип кетээрин айтып берди.
Так я сопровождал их по всей территории. Болгон экен, может уже и не забылся.
Эми башка кызыктардан. Адамдын дене боюна орнотулган микрочипти мурда кино тасмалардан эле көрүп жүрсөк, эми ал жакынкы келечекте биздин турмушубузда кадимкидей эле көрүнүшкө айланат окшойт. Латвиялык алгачкы киборг азыр кол тийгизип эле электрондук кулпун ачып же кол алышуу учурунда каалаган адамдын смартфонуна өзүнүн дайын дарегин калтырып кое алат. Риганын тургуну бул үчүн колунун терисинин алдына микрочипти кыстарып алган. Заманбап терминатордун заманбап жашоосуна кабарчыларыбыз күбө болуп кайтышкан.
Футурологтордун айтымында 10 жылдан кийин мындай импланттарды азыркы мобилдик телефондордой эле баардык адамдар пайдалана башташы мүмкүн. Азырынча дүйнөнүн булуң бурчуңда айрым гана жарандар микрочиптин түрдүү мүмкүнчүлүктөрүн сынап көрүп жаткан кези. Испаниялык бийчи аял эң алыс аралыктагы жер титирөөлөрдүн күчүн сезе турган микрочипти тагынып, жердин кыймылын сезип, аны коштоп бийлеп жүрөт. Австралиялык сүрөтчү колуна киберкулак жасатып алса, ирактык фотограф башына камераны орнотуп алган. Ал эми ригалык Илья Шнайдер мындай эпатаждуу киборгтардан айырмаланып турат. Колунун терисинин алдына бекитилген микрочипте Шнайдердин персоналдык маалыматтары сакталган. Бул универсалдуу идентификатор үйдүн ачкычы, жумушка кирүү ачкычы, банк картасы жана визиттик карточканын ролун да аткарат. Башка бирөөнүн телефонуна колду коюп туруп эле өзү туурасындагы маалыматты анда калтырып сактап койсо болот.
Да, это я сейчас занес визитную карточку. Но я могу.
Мен азыр өзүмдүн визиттик карточкамды калтырып койдум. Бирок мен башка дагы мүмкүнчүлүктөрдү программалаштырып кое алам. Мисалы, колумду тийгизип эле кайсы бир сайтты атсам болот же дагы башка механизмдерди иштетсе болот.
Илья күчүктөргө деле чип орнотуп жаткандан кийин менин алардан эмне кем деп доктурларга кайрылган. Аны микрочип кыстаруу сунушун уккан мамлекеттик клиникалар чочуп, мындай операция жасоодон баш тарткан. Ал эми жеке клиникалардын бири макул уулу болуп, Ильянын кыялын ишке ашырып берген. Керектүү шаймандар топтомун Шнайдер интернеттен заказ кылып сатып алган.
Продает их немецкая контора Dangerous.
Микрочипти орнотуучу шаймандардын топтомун немец кеңсеси сатат. Ал 90 евро турат. Ичинде чип бекитилген шприц, экстрактор, колгап, дезинфекция, кыскасы ичинде баары бар.
Инфекция, все в одной коробочке.
Бул товарга суроо талап бар көрүнөт. Бельгиялык IT компаниялардын биринде ар бир кызматкерге ушундай чиптер кыстарылганы да айтылып жүрөт. Латвияда азырынча Шнайдер жалгыз киборг десек болчудай. Ал бардык төлөмдөрдүн чип аркылуу ишке ашырсам деп жүрөт. Бирок азырынча банктар мындай жаңылыкты түшүнүп, кабыл алууга даяр эмес. Банктык маалыматтарды адамдын колундагы чипке көчүрүүгө алар макул болбой жатышат.
Да, с банками трудно.
Оба, банктар менен сүйлөшүү бир аз кыйын болуп жатат. Бирок балким кайсы бир учурда өзүнүн да убагы келип калар.
Илья шаардын четиндеги коттедждердин биринде турат. Өзү телекоммуникациялык компанияда иштегендиктен ал жактагыларды мындай технологиялар менен таң калтыра деле албайсың. Туугандары болсо Ильянын элден башкача кызыктарына көнүп деле өтүшкөн.
Я думаю, что да, какое-то еще время.
Керек болсо адамдын боорун механикалык боорго алмаштырган заман да келет. Кээде буларды ойлоп отуруп, батыраак эле болсо экен деп тилей берем.
Да, и хочется, чтобы так было.
Латвиядагы денеси татуировкага толгон жалгыз киборг терминатор канчалык темиртезеке кызыкпасын, жашоонун кызыгын ылдамдыктан жана даамдуу тамактан көрөт.
Жарып сат поезддерге айтып берели деген окуялар ушулар болду. Бүгүнкү программаны мен Айзада Касымалиева алып бардым. Кайрадан эфирден учурашканча жакшы туруңуздар.